Broers en susters, ons is aan die einde van ons liefdesreeks. Dit is liefdesmaand, die maand van Februarie. En ons het aan die begin gesê, ons gaan so 'n paar mites verkeerd bewys. En ons het begin deur te praat oor wat is liefde. En het ons gevra, maar hoe verskil die ware liefde wat die Bybel van praat van die wêreldse liefde? En dit was die eerste mite wat toe nou in die hek geduik het, om 'n mooi spreekwoord te gebruik. En dit is dat die wêreld sê, liefde gaan oor my, maar dat die Bybel sê, liefde gaan nie oor my nie, liefde gaan oor jou, gaan oor selfopoffering. En dat dit eintlik op die ouende die fondament is waarop ons alles moet bou, wat alles bepaal, sodat ons dit in elke facet van ons verhouding moet toepas. En natuurlik, soos wat ons vir mekaar gesê het, is dit van toepassing vir ons as kinders van die Here wat vir mekaar moet lief wees, wat vir ons vyande moet lief wees. Die Here sê, julle moet vir mekaar lief wees. Maar dat daardie liefde in die huwelik, in 'n liefdesverhouding, tot sy hoogtepunt gedryf word. En dat dit daar die beste kans het om die waarheid te word. En toe het ons laasweek gepraat oor hoe daardie liefde dan begin in verhoudings grondvat, en as dit nie grondvat nie, hoe dinge vinnig skeefloop. En het ons 'n bietjie gepraat oor die tis in verhoudings en al die verskillende moeilikhede waarin 'n mens kan inhardloop as jy begin om, as een of meer van die twee partye, dan nou begin om weer ongebalanseerd, geselfsugtig te raak. En ongelukkig kan ons onsself eintlik in meeste van daardie tis in verhouding sien, omdat ons al by meeste van hulle self in ons lewens was. Maar dat daar nie so ding is soos 8 stappe vir 'n perfekte verhouding nie, want daar is nie so iets soos 'n perfekte verhouding nie. Wat daar wel is, is die opdrag van die Here en die voorbeeld van die Here Jesus, wat selfopofferende liefde kom modelleer het. En dat dit die ding is wat in ons lewens, in ons verhoudings, die deurslag moet gee. En dit is waarna ons moet strewe. Dat ons sal sê, ons sal mekaar lief hê soos wat die Here ons lief gehad het. Maar as ons dit nou nog so 'n bietjie nader bring, ons het in laasweek gepraat oor oor verhoudings in die algemeen, maar as ons dit nou so 'n bietjie huis toe bring, dan bring dit nou waar ons vandag is. En wil ons vandag gepraat, dan praat oor huisreëls vir liefde. Aan die ander woorde, as ons vir mekaar sê dat liefde gaan nie oor my nie, Filippense 2, die een moet die ander hoër ag as homself, moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. As ons sê dit is wat ware liefde is, gaan oor selfopoffering, dan moet ons dan begin om daardie liefde in ons lewens, in ons verhoudings, op grondvlak, daar waar die tekkie die teer tref, moet ons begin om dit toe te pas. En dit help nie, ons het hierdie mooi idee van wat liefde het, wat liefde is, en ons het hierdie mooi fundament en ons weet, maar dis die regte antwoord as iemand vir jou vra wat is liefde, maar daardie liefde vat nie grond in my verhouding nie. Dit help nie, ek het 'n mooi idee van liefde, maar daardie liefde dring nie deur tot die manier hoe ek my vrou hanteer, of die manier hoe ek my man hanteer, of die manier hoe ek my kinders hanteer, of my werkers ensovoorts nie. Daardie liefde moet begin sigbaar word in ons verhoudings, in ons huwelike, in ons liefdesverhoudings. En dit is waar ons dan nou vandag gaan stilstaan. En gaan ons Efesiërs 5 vers 21 tot 33 lees, en help die teks ons eintlik baie, omdat dit juist so 'n tipe van 'n huisreëls tipe van versameling is. Nou ons sien baie deesdae, dis nogal vreeslik in die mode, al 'n hele rukkie lank sien ons sulke bordjies, en daar's ons nou 'n prentjie, maar daai prentjie is nou eintlik nie eens nodig nie, want hier teen die kansel sien ons 'n paar van hierdie voorbeelde wat ons dekorspan vir ons gebou het. Ons sien hierdie al hoe meer in oulike winkeltjies en in mense se huise, sulke familiereëls wat so op die mure hang as jy inkom by die portaal of by die sitkamer of in die kombuis of wat ook al, en dat mense hierdie goedjies ophang en sê, maar hierdie is die goed wat in ons huis aan die gang is, dit is wat ons familiereëls is. Nou, party van hierdie reëls is natuurlik baie mooi en dit laat 'n mens tuis voel, maar ek wonder hoeveel van hierdie reëls regtig toegepas word, maar ten minste is dit 'n visuele herinnering aan wat ons graag wil doen. En dat dit ons waardes is. Maar dan kry mense natuurlik ander reëls wat baie strenger is as gewone algemene familiereëls. Soos oupa en ouma reëls. Dit is natuurlik baie strenger. So jy kan nou daar sien, daar regs, Oupa en ouma se reëls, die kombuis is 24 uur oop. Bederftyd en bedtyd en stories. Bederftyd en bedtyd stories, koekies voor ontbyt, geen ouers toegelaat, slaaptyd onderhandelbaar. Wat by ouma en oupa gebeur, het nooit gebeur nie. Alraait. Nou daai is duidelik al bietjie strenger. Maar die strengste van reëls sien jy aan daardie kant. As ek jou uitnooi vir 'n braai, moenie elke 5 minute vra wanneer die vuur aangesteek word nie. Jy gaan nie net eet en ry nie, ou maat. So wees maar rustig, skink vir jouself 'n doppie. My geselskap is kwaliteit. Alraait. So kry mense sulke tipe van verskillende huisreëls. En as jy nou byvoorbeeld by 'n kampterrein ingaan, dan sal jy ook daarso sien in die badkamers of in die salei of waarewer is daar sulke bordjies op wat sê geen musiek na 10 nie, gooi die visse terug. En daar tipe van goeders. Nou, ons teks van vanoggend, Efesiërs 5 vers 21 tot 33, is precies dit. Dit is huisreëls vir Christene. En is, word eintlik genoem 'n huistafel in die geskrifte. Word dit 'n huistafel genoem en is een van 'n paar voorbeelde van sulke huistafels in die Nuwe Testament. Wat eintlik dan nou wil sê, soos wat jy sê, maar as jy by hierdie huis inkom of hier kom braai, dan beteken dat jy hou by hierdie reëls. Efesiërs wil sê, as jy by hierdie huis inkom, by die Christelike huis, as jy deel word van hierdie familie, dan is dit die reëls wat jy moet nakom. En verduidelik dit dan so 'n bietjie vir ons dan hoe liefde lyk. So kom ons lees wat sê hierdie huistafel dan hier in Efesiërs 5 vir ons oor liefde. Efesiërs 5 vanaf vers 21. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit en ek pas dit toe op Christus en die kerk, maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen wat sy moet sy vrou so lief hê soos hy homself lief het en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Ons lees net tot daar. Goed, nou broer en suster, ek seker jy het dit dadelik seker aan jou lyf gevoel, dat hierdie is soort van bekende woorde, maar dat ons min of meer 'n idee het van wat hier staan. Maar ongelukkig is dit so, dat hierdie teks is een van daai tekste. Dis een van daardie tekste wat ons so ongeveer 'n idee het en waarna ons maklik verwys, want ons kan maklik sê, maar onthou die Bybel sê mos. En dan haal ons die een of ander gedeeltekie van die teks aan. En word daar eintlik totale sosiale strukture en groot goeders hier opgebou. Word samelewings daardeur gebou en dan baseer ons dit op 'n vae idee van wat die teks sê. En kry ons sulke redenasies soos wat daar reg oor die wêreld maar op alle plekke baie bekend is. Van die vrou wat aan die man moet onderdanig wees en die vrou, die man is die vrou se baas en allerhande sulke goeters. En dit is vir my angswekkend as ek met paartjies huwelikskategese hou as hulle nou gaan trou en hulle goeters sê soos in 'n grappie, maar in goeters sê soos ja, nou is jy myne, nou is ek jou baas, nou moet jy onderdanig wees. Maar die moeilikheid is, soos ek sê, hierdie is een van daai tekste, en daar is ander sulke tekste in die Bybel, wat ons so vaag wegken. Een van hulle is, beproef alle dinge en behou die goeie, nee, wat ons baie maklik as 'n verskoning gebruik, nee, en dit beteken nie, rook alles een keer, en dit wat lekker maak, hou aan om dit te rook nie. Dit beteken toets alles aan die woord en dit wat nie die toets aan die woord slaag nie, moet jy nie doen nie. Dit roep ons terug na die woord toe. En hierdie tekst is ongelukkig ook een van daai wat ons onsself wil verontskuldig en ons optrede en ons liefdeloosheid op 'n manier probeer regverdig, want die Bybel sê mos. Maar as ons hierdie tekst lees binne die konteks waarin hy geskryf is en so bietjie iets van die agtergrond verstaan en so bietjie dieper kyk as wat ons gewoonlik lus is om te kyk, dan gaan ons sien dat wat eintlik hier staan is eintlik so verrassend en vir die tyd waarin Paulus hierdie geskryf het, was dit so nuut dat dit absoluut hulle aarde moes geskud het, die mat onder hulle, die ouens wat dit die eerste keer gelees het, die mat onder hulle uitgeruk het. Want wat hy hier sê is 'n totale nuwe rigting vir die mense van sy tyd. Ons lees dit van hierdie kant af en ons sien, ja, ons moet mekaar lief hê ensovoorts ensovoorts en ons kleer dit in soos wat ons wil met die brilletjie waarmee ons dit lees. Maar as ons net so bietjie dieper krap, gaan ons sien dat Paulus is eintlik besig hier met baanbrekerswerk, groundbreaking stuff. Hierdie huistafels of hierdie tipe teks wat ons hiermee te doen het, is nie net 'n Bybelse ding. Dit is nie uniek aan Paulus nie. Dit is iets wat daar in die Griekse filosofie en die Joodse filosofie van sy tyd, van Paulus se tyd, algemeen bekend was. En is daar geleerdes wat sê, maar as mens hierdie nou vergelyk met 'n stoïsynse filosofiese huistafel, dan lyk dit eintlik maar baie dieselfde. Maar as ons mooi gaan kyk en ons sien die verskille, dan gaan ons 'n paar goeters raak sien. Want sien, die filosofie van daardie tyd het hierdie goeders algemeen gehad. Mooi reëls, mooi morele waardes waarop mense hulle self moes bou, hulle verhoudings moes bou en hoe hulle self moes gedra. Maar die Bybel wil iets anders sê. So as ons net die eerste ronde nou hier, dit wat Efesiërs sê, vergelyk met hoe 'n huistafel in die filosofie van die tyd wat die mense geken het, sou lyk, dan gaan ons al klaar sien hoe dat dit begin om af te wyk van die filosofie af en besig is om iets niets te sê. Sien, in die filosofie was hierdie huistafels bedoel vir die ondergeskiktes of die minderes om dit te lees sodat hulle moet weet hoe moet hulle teenoor hulle meerderes, teenoor hulle baase, teenoor hulle eienaars, teenoor die mense wat hoër is as hulle in posisie en status optree. Hoor jy mooi wat ek sê? Hulle wat mindere is, ondergeskikte is, hulle moes hierdie goed lees. En dit was vir hulle instruksies en reëls vir hoe jy moet optree teenoor hulle wat bo jou is. Die Bybel is anders. Die Bybel sê, nee, hierdie is nie reëls net vir die minderes nie. Hierdie reëls geld vir die meerderes ook. So al klaar wyk Paulus daarvan af. Hy begin met half bekende woorde om hulle in te trek en dan sê hulle, ja, nee, Paulus vra die waarheid. En dan gooi hulle met iets anders. Want hy spreek nie net die ondergeskiktes aan en sê, maar so moet jy optree nie. Hy spreek ook hulle wat in 'n hoër posisie is aan en sê, maar so moet jy optree. En die volgende invloei daaruit, die filosofie sê, wees aan jou baas onderdanig, met ander woorde, waar Paulus sê, wees aan mekaar onderdanig. Skielik is daar 'n wederzijdse rigting vir hierdie verhouding, vir hierdie huistafel. En die volgende ene is die motivering. Waarom moet jy aan jou baas onderdanig wees? Volgens die filosofie moes jy dit doen sodat jy in harmonie kan wees met die natuur. En daardeur bedoel hulle met die gode, met die natuurlike orde van dinge. So, jy moes jou natuurlike posisie, soos wat die gode jou gemaak het, jou status in die lewe moes jy doeteenvoudig aanvaar en volgens hierdie huistafels, hierdie huisreëls optree, sodat jy in harmonie kan lewe en dat daar vrede en harmonie in die wêreld kan wees. Die Bybel sê nee, daar is 'n ander rede waarom ons so moet lewe. En dit is uit eerbied vir Christus en soos wat hy soveel keer herhaal, soos Christus is die kwalifiserende, dis die kwalifikasie daarvoor. Soos Christus. Met ander woorde, dit gaan hier oor ons identiteit in Christus. Het ons nou mooi geleer in 1 Korintiërs. As gevolg van hom, as gevolg van wie ons is in hom, moet ons hierdie huisreëls nakom. So hier al reeds begin ons sien hoe Paulus besig is met baanbrekers werk, hoe hy besig is om vir hierdie lesers van hom iets niets te sê. Hy sê vir hulle dinge wat hulle weet, maar dan gaan hy verder en hy sê vir hulle 'n paar ekstra goeders om vir hulle te sê hoe hulle moet optree. En dit moes hulle so 'n bietjie laat skrik het. Dit moes hulle oogies laat oopgaan het, hulle oortjies laat spits het, want hier word nou iets anders gesê. Verder, as ons na die konteks kyk en ons sien, maar dat Paulus besig is om iets niets te sê, moet ons besef dat in die tyd waarin hierdie ouens geleef het, was liefde nie 'n verpligting in 'n huwelik nie. Ons lees hierdie en ons hoor, manne, julle moet vir julle vrouens lief wees, en ons is soort van, ja, nee, dit is alles, dit is goed en mooi en reg, dit is hoe dit hoort. Maar vir hulle was dit totaal en al iets niets. Want sien, huwelike van daardie tyd was meer 'n transaksie of 'n kontrak as wat dit vandag is. Ons kan selfs voorbeelde uit die middeleeuse en bietjie later jare Victoriaanse en Elizabethiaanse, ek weet nooit wat se tydperk wat is nie, maar selfs daar in Europa hoe huwelike daar gewerk het. Dat dit absoluut ekonomies politieke transaksies was. En dat liefde dood eenvoudig 'n bysaak was, wat hopelik en dalk miskien nie eers later bygekom het nie. En so was dit ook in daardie tyd, dit was gereelde huwelike, vooraf bepaal, dit is nie jy ontmoet jou lewensmaat en jy raak verlief en jy trou omdat jy vir mekaar lief is nie. Dit was jy trou omdat ma en pa so gesê het, of omdat die koning so gesê het, of wie ook al. So wanneer Paulus hier vir hulle sê, mans, julle moet vir julle vrouens lief wees, moes hulle op hulle rug geval het en gedink het, maar waar kom hierdie ou vandaan? En was dit vir hulle totaal en al nuwe nuus? Nou, as ons nou met dit in gedagte, met die filosofie en die verskille en met die konteks van hoe huwelike daar gewerk het, weer terug gaan na die teks, dan gaan ons 'n paar ander goeters sien gebeur. As ons hierdie woorde lees, soos wat dit daar staan, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, die man is die hoof van die vrou, vrouens moet in alles aan hulle mans onderdanig wees. Dan dit is die woorde wat vir hulle bekend sou geklink het, want dit was algemeen aanvaar in hulle samelewing. Dit is hoe dit geklink het. En ongelukkig is dit, partykeer in ons eie samelewing, en vir baie jare, is dit die deel wat ons die graagste wil raak lees. Omdat dit partykeer vir ons makliker is. Maar as ons nou die gapings invul, en ons sien die ander goed wat Paulus sê, hy begin nie en sê, vrouens, wees aan julle mans onderdanig nie, hy begin met vers 21 en hy sê, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Dit moes al klaar hulle oortjies laat spits het. Julle moet aan mekaar onderdanig wees. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, hoe? Net soos julle aan die Here onderdanig is. So nou, hy sê nie net iets niets vir die mans nie, hy sê nie net vir die mans iets niets, julle moet julle vrouens lief hê nie, hy sê ook vir die vrouens iets niets, wat vir hulle lig moes laat aangaan het, en dat hulle besef het, maar hierdie onderdanigheid, wanneer ek 'n kind van die Here is, lyk anders as wat die wêreldse onderdanigheid lyk. Want dit het 'n kwalifikasie, soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, wat vir hulle moes bekend geklink het, maar dan sê hy, soos Christus die hoof van die kerk is, Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. En dan, die vrouens moet in alles aan hulle mans onderdanig wees, soos die kerk aan Christus onderdanig is. So alreeds hier, as ons net sien wat hy sê, die kwalifikasie wat hy aan hierdie onderdanigheid gee, dan sien ons dat hierdie is nie 'n slaaf-baas verhouding nie, hierdie is nie 'n vloerlap verhouding nie. Hier is 'n wedersydse liefde teenwoordig. 'n Wedersydse respek wat van twee rigtings afkom. Ons het dit van die begin af gesê, het ons gepraat het oor liefde selfopofferend. Dit moet van twee kante afkom, anderster werk dit nie. Maar omdat Jesus die voorbeeld gestel het, omdat Jesus ons vrygemaak het, omdat Jesus met ons hierdie opdragte uitvoer, beteken dat dit is die manier hoe ons onderdanig moet wees. Dit is die manier hoe mans in die verhouding moet optree. Hy gaan voordat ons daar kom, net iets oor die woordjie van onderdanig. Die woord wat ons hier in Afrikaans uit 1983 vertaling vertaal met onderdanig, beteken iets soos dit: a voluntary attitude of giving in, cooperating, assuming responsibility and carrying a burden. Jy hoor, hier is iets anders aan die gang. Het is nie een slaaf ding nie, het is nie een vloerlap ding nie. As ons hierdie woorde hoor, dan sien ons dat hierdie onderdanigheid is dieselfde vrywillige onderdanigheid waarmee die Here Jesus sy disippels se voete gewas het. Hierdie onderdanigheid lyk anders. Hy gaan dan verder. Nou praat hy by die mans en hy sê, mans, julle moet julle vrouens lief hê. Soos ek gesê het, dit moes vir hulle totaal nuut gewees het, want dit was nog nooit voorheen, was dit 'n voorvereiste vir die huwelik, dat hulle vir hulle vrouens hoef lief te wees nie. Hulle moet net seker maak, sit 'n dak oor 'n kop en die kinders het kos. En nou gaan hy nog verder om te sê, ja, julle moet mekaar lief hê, maar dit beteken nie net 'n verliefde, daai ding wat ons laas week van gepraat het, van 'n gevoel wat jy voel as jy 'n gevoel voel wat jy nog nooit voorheen gevoel het nie. Dis nie daardie liefde wat hy van praat nie, hy praat van ware selfopofferende liefde. Hy sê, soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Is dit nie waarvan ons nog die hele tyd praat nie? Onthou, ons het Brian Adams geluister 2 Sondae terug, nee, everything I do it for you. Selfopofferende liefde, die een moet die ander hoor, ag as homself. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was, wat gehoorsaam was tot in die dood. Jy sien, dit help nie, ons vervang ons definisie van liefde, skuif die idee van wêreldse liefde uit die pad uit en sê, ja, ek hoor, dit gaan nie oor my nie, dit is nie I want you, I need you, oh baby nie, dit is, jy is belangriker as ek, ek ag jou hoor as wat ek myself ag, ek offer myself op vir jou, ons offer onsself op vir mekaar. Dit help nie, ek bereik daai punt en dit vat nie grond in my verhouding en ek verander nie die manier hoe ek my vrou hanteer, die manier hoe ek my man hanteer, die manier hoe ek my kinders hanteer nie. Daardie liefde vra iets van my. Hy gaan verder, as ons die volgende skyfie, hy sê dan, die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief. Want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit soos Christus met sy kerk doen. Met ander woorde, hierdie liefde moet sigbaar word in die praktyk, in die manier hoe die man sy vrou koester en vir haar sorg en seker maak sy het alles wat sy nodig het. Ons moet nie hierdie lees en lees, ja, jy moet jou vrou lief hê soos jou eie liggaam het, lief het. Met ander woorde, ek kry in elk geval genot daaruit, so ek kan dit net sowel doen nie. Nee, hoor wat sê hy in die volgende vers, hy sê, daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Dit is omdat ons een is in die huwelik, dat ons mekaar moet lief hê soos onsself. Want wanneer ons een is, beteken dit, wat met die een gebeur, gebeur met die ander een. Want ons is een. As die een hartseer is, is die ander een ook hartseer. As die een pyn het, het die ander een ook pyn, want ons is een. En daarom moet ek my vrou lief hê soos my eie liggaam, want ons is een. Ware liefde vra iets van my. Hy gaan verder. Hy sê, hierin lê daar 'n diep geheimnis opgesluit en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op hele van toepassing. Elkeen moet sy vrou lief hê soos hy homself lief het. En 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Die bekende Anglikaanse teoloog John Stott het die volgende woorde gesê, wanneer hy hierdie woorde wat gebruik word vir onderdanigheid, en die woord wat gebruik word vir liefde, julle moet mekaar lief hê, die twee werkwoorde met mekaar vergelyk, dan sien ons hierdie. Hy sê, yet when we try to define the two verbs, it is not easy to distinguish clearly between them. What does it mean to submit, onderdanig wees? It is to give oneself up to somebody. What does it mean to love? It is to give oneself up to somebody. As Christ gave himself up for the church. Met ander woorde, dit kom op dieselfde ding neer. Vrouwens, jylle moet aan jylle mans onderdanig wees. Beteken, gee jouself oor aan jou man. Mans, jylle moet vir jylle vrouwens lief wees, soos wat Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgeleid. Dit beteken, mans, gee jouself oor aan jou vrou. As ek paartjies trou, dan sê ek elke keer vir hulle, Pietie, jou lewe gaan nie oor jou nie. Jou lewe gaan oor Sunny. En Sunny, van vandag af gaan jou lewe nie oor jou nie, jou lewe gaan oor Pietie. En dit is wanneer dit van twee kante afkom, dat die wonderwerk, die magic van die huwelik gebeur. En sister, mag hierdie liefde, selfopofferende, onderdanige, selfgewende liefde, mag dit deel wees van ons verhoudings. Mag die manier hoe ons vir mekaar lief is en aan mekaar uit eerbied vir Christus onderdanig is. Mag dit sigbaar word in ons verhoudings. Mag dit 'n getuienis wees en mag dit die wêreld verander. 'N wêreld wat so behep is met selfliefde en selfbevrediging, mag ons huwelike en ons verhoudings 'n lig wees wat skyn, omdat ons tussen al die gemors en al die moeilikheid en al die opoffering en al die pyn en al die lyding en al die hartseer wat daarmee gepaard kan gaan, bereid is om daarna te strewe, om op 'n daaglikse basis onsself vir mekaar te gee. Kom ons bid saam. Here, ons word uitgedaag deur hierdie woorde, die maniere ons groot gemaak word, die beeld wat die samelewing op ons afdruk, die manier hoe ons dink dinge behoort te werk, word uitgedaag deur hierdie huistafel. Here, maar ons wil onsself kom oorgee daaraan. Ons wil onsself onderdanig maak aan u opdragte, aan u liefde, aan u voorbeeld. Here, ons kom bely dat ons so verkeer terwille van ons eie egos en ons eie mag en posisie en ons eie soeke na selfbevrediging en vir ons eie gewin, maar partykeer u woorde verdraai terwille van ons eie gewin, terwille van dit wat ons wil hê en om dit te regverdig op 'n manier. Maar Here, u woorde kom daag ons vanoggend uit. En wil ons nie langer net 'n idee hê en ons lewens en ons verhoudings laat skade ly omdat ons dit baseer op 'n vae idee van wat u woord van ons verwag nie. Want as ons hierdie woorde lees, dan sny dit diep en besef ons dat dit verwag meer van ons. En daarom wil ons onsself opnuut aan u kom wy, maar ook aan mekaar as u kinders, as u gemeente, maar ook aan mekaar as liefdesmaats, as huweliksmaats, onsself aan mekaar kom wy. Uit eerbied vir u wil ons vir mekaar lief wees. Wil ons aan mekaar onderdanig wees. Wil ons onsself oorgee aan mekaar. En Here, maak u vir ons sterk deur die Gees. Rus u vir ons toe om daardie besluite op 'n daaglikse basis te kan neem en om aan te hou om dit te doen. Ten spyte van die verdraaide beeld van liefde wat die wêreld in ons kele wil afdruk, dat ons nie sal inkoop in daardie leen nie, maar dat ons die vreugde, die wonderwerk van ware liefde in ons verhouding sal beleef. En mag dit 'n getuienis wees van u liefde wat die wêreld oorwin. So bid ons, Here, vir elke verhouding, vir elke huwelik, dat u die lig daar sal laat skyn, dat u daar waar daar selfsug is, dit sal afbreek, daar waar daar 'n gebrek aan selfopoffering is, Here, dat u dit sal optel en dat u dit sal gee. Bid, Here, dat u ons verhouding sal sterk maak, sodat ons verhoudings kan getuig van die liefde, maar dat ons ook verhoudings sal hê op wie u die kerk kan bou. Verhoudings waaruit daar kinders kan voortkom, wat u kinders kan wees. Gesinsverhoudings waar u liefde sentraal staan. Kom waai u deur die Gees, Here, deur elke verhouding in ons gemeente. Kom maak u dit nuut. Kom verander u ons lewens en laat ons u lig sien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.